რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია საქართველოში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ერთ საათიან პროგრამას მას გაუძღვება მარიამ ჭეურელი, ის მოგვიანებით შემოგიერთდებათ. ჩვენ ახლა ჯერ ახალ ამბებს გავაცნობთ. რუსმა გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა. საფრანგეთი გამოვიდა ინიციატივით გაემართოს გაერს უშურების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. რუსის პრეზიდენტი ლუკაშენკო იმეც გამოთქვამს, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოწესრიგებს დაძაბულობას ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გავაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსმა გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა დაადგინეს. ეს არის 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი. ფედერალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ეს ცნობა გავრცელა 4 აპრილს, ერთი დღის შემდეგ, რაც რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქის მეტროში აფეთქება 14 ადამიანი იმსხვერპლა. დაშავებულია ათეულობით პირი. განცხადებაში წერია, რომ გამომძიებლებმა მიაკვლიეს ჯალილოვის გენეტიკურ კვალს ზუგჩანთაზე, რომელიც იყო ბომბი და რომელიც მოგვიანებით იქნა აღმოჩენილი პეტერბურგის სხვა, პლოშად ვოსტანიის მეტროს სადგურზე. 4 აპრილს ყირგიზეთის უშრუების სამსახური იტყობინებოდა თავიდან, რომ 3 აპრილის აფეთქების მთავარი ეჭვმიტანილი იყო აქბარჯონ ჯალილოვი, ყირგიზეთში ოშის რეგიონში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. 4 აპრილს გამართა ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. აი რა განაცხადა ლავროვმა.
Размышления и рассуждения некоторых средств массовой информации.
Масობრივი ინფორმაციის ზოგიერთი საშუალების ფიქრები და განსჯა, რომ ეს ტერაქტი შურისძიება რუსეთის მიმართ სირიაში ჩვენი პოლიტიკის გამო ცინიკური და მზაკრულია. ალბათ აღარ შევეცდები სხვანაირად დავახასიათ ასეთი მტკიცებები. სამწუხაროა, რომ ეს არამხოლოდ მასმედიის გამოგონება, მსგავს აზრებს მსოფლიო საზოგადოებას უზიარებდა ზოგიერთი მოღვაწე, მათ შორის ბარაკ ობამას პერიოდის პენტაგონის წარმომადგენლები.
включая представителей Пентагона при администрации Обамы.
ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. საფრანგეთი გამოვიდა ინიციატივით გაემართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად სირიის მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 58 ადამიანი დაიხოცა. ამის თაობაზე იტყობინებოდა ლონდონიდან სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფი. ცნობით 4 აპრილის დილით ხან შეიხუნზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად, რომელიც რუსეთის ან სირიის ავიაციამ განახორციელა, ასეულობით მოქალაქე დაავადდა რესპირატორული დაავადებით. მათვე ჰქონდათ სხვა სიმპტომებიც. დახოცილთა შორის არიან ბავშვები, უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ უარყო ქიმიური იარაღის გამოყენება და ამაში მეამბოხეები დაადანაშაულა. გაეროს მიერ ადრე მოწყობილი გამოძიებით სირიის მთავრობის ჯარმა ქლორინი გამოიყენა სულ მცირე 3ჯერ 2014-2015 წლებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოწესრიგებს დაძაბულობას ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. მისი თქმით, დაძაბულობის მოგვარება მოსკოვსა და მინსკს შორის მის ქვეყანაში სტაბილურობას მოიტანს. ბელორუსია ბოლო ხანებში დემონსტრაციების ტალღა მოიცვა. ლუკაშენკომ 3 აპრილს განაცხადა: ვხედავთ, რა ხდება ჩვენს გარშემო და გსურს რუსეთის და ბელორუსიის სტაბილურობა დავიცვათო. უთანხმოებაში გარღვევა მოხდა ლუკაშენკოს და პუტინის მოლაპარაკებების დროს სანქტ-პეტერბურგში. პუტინმა განაცხადა, რომ მთავრობის ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმების დეტალები უნდა დააზუსტონ 10 დღეში და დაამატა, რომ ენერგეტიკის სფეროში 2020 წლამდე თანამშრომლობის გზამკვლევი იქნა შეთანხმებული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მარკადი დვორკოვიჩმა განაცხადა, რომ შეთანხმებით ბელორუსია თანდათანობით გადაუხდის რუსეთს $726 მილიონის ოდენობის გაზის დავალიანებას. სანაცვლოდ რუსეთი აღადგენს ბელორუსიისთვის ნავთობის მიწოდებას. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა რუსეთიდან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავის კაბინეტს დაავალა წარმოადგინოს გეგმა სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. კრემლის თანახმად 4 აპრილს პუტინმა მთავრობას დაავალა 20 აპრილამდე წარმოადგინონ ასეთი გეგმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შემთხვევით რეპორტაჟ სერგნეჩში გამართული მორიგის შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს რაზე იმშელეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფორმატით გამართული საუბრის დროს. ლაპარაკებთ ნებათა ხელვაზე საქართველოში თვითმმართველი ქალთების რიცხვის შემცირების გეგმის გამო. ამ თემას შევეხებით ხოლგროულ რეგიონულ მაცნეშიც.
უძველესი ქალაქია და უნდა ქონდეს.
დიდგან ქალაქი იყო და თუ დარჩება ესე ზუგდიდელების ის კარგია.
სიცხვილი არ არის მართლა. რაც კიდე დარქონ გორი მაინც გორია და ქართლის შუაგულია და ცენტრია და ძირძველი ქალაქია.
დღეს თელავმა, ჩემმა ქალაქმა უარი უთხრა ხელისუფლების ამ ზაკრულ და ისეთ შემოთავაზებას, რომელიც იქნება ჩვენი ქალაქისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი.
ისაუბრებთ ევროპის პოლიციის სამსახურთან ხელმოწერილ ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაზე.
ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო ამით თანდათან ხდება ევროპული წესრიგის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ხდებით ევროპული ოჯახის ნაწილი სამართალდაცვის სფეროში. შესაბამისად ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების სრულად სხვა შესაძლებლობები.
იმოიხილავთ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშ სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017-ის ანგარიში დღეს გამოქვეყნდა საქართველო მის მიხედვით ჰიბრიდული რეჟიმი რჩება.
საქართველოს რაც შეეხება, მისი ქულა არ შეცვლილა ამ ანგარიშში ასახულ წელს 2016 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ 2016 წელი საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა საპარლამენტო არჩევნების გამო და მათი მართლაც გასაოცარი შედეგების გამო.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ცნობებს, რომლებიც ვრცელდება სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მოწყობილი აფეთქების გამოძიებასთან დაკავშირებით. შემთხვევაზე ფოლკლორულ პროგრამა ახალ ევროპასაც დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეჩში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის და თბილისის დელეგაციის წევრებმა რუსეთის სამმართველოს მიულსამცირე სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების შედეგად ადამიანების დაღუპვის გამო. საკუთრივ შეხვედრაზე კი წინასწარი ინფორმაციით კვლავ უნდა დასმულიყო საქართველოს მოქალაქის ცხინვალში სეპარატისტების პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხი. თუმცა ჯობია ხა ჩვენს კორესპონდენტს მოუსმინოთ. გოგა აფციაურს ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გოგა, გამარჯობა, გისმენთ.
იახ, დაახლოებით 40 წუთის წინ დასრულდა ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. თვითონ შეხვედრის მიმდინარეობისას კიდევ ერთი ინციდენტი დაფიქსირდა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან, კერძოდ სოფელ ბერშუეთთან. ადგილობრივი მცხოვრები ალექსანდრე გელიაშვილი დააკავეს. ოჯახის წევრების თქმით, გელიაშვილს ფსიქიური პრობლემები აქვს, ჯანმრთელობის სერიოზული გართულება აქვს მას, ხოლო თვითონ ხილველები დაშუეთენები აცხადებენ რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის სიღრმეში დაახლოებით 100-200 მეტრი იქნა შემოსულები და აი სწორედ სოფლის სიღრმეში მოხდა გელიაშვილის დაკავება, რომელიც უკვე ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. ამ თემაზე ეს ამ საკითხზე რა ინფორმაცია რა თქმა უნდა ერგნეთში მიიღეს შეხვედრის მონაწილეებმა და ქართული მხარის დელეგაციის ჯგუფის ხელმძღვანელმა უფროსად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკიძემ იქვე მოითხოვა გელიაშვილის გათავისუფლება. სხვათაშორის ამის შესახებ ჩვენ კითხვა დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელს დავით სანაკოევსაც დავუსვით, მან თქვა რომ ის გაერკვევა საკითხში და რაც შეიძლება სწრაფად მიიღებს ოსური მხარე გადაწყვეტილებას გელიაშვილის გათავისუფლების თემაზე. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, როგორც თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, დღის წესრიგში თავიდან შეტანილი იყო ესე იგი გიორგი გიუნაშვილის საკითხი, მოგეხსენებათ ის გასული წლის ივნისში დააკავეს, ჯერ მას ეგრეთ წოდებულ საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს, ხოლო შემდეგ დაუმძიმეს ბრალი და მას ტერორისტულ დივერსიულ საქმიანობის საქმიანობის ბრალდებით გაასამართლეს და 4 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ოსური მხარეს კიდევ ერთხელ მოსხოვა ქართულმა მხარემ გიუნაშვილის გათავისუფლება, რადგან კახაბერ ქემოკლიბის აზრით და თქმით არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ გიუნაშვილი ტერორისტულ საქმიანობას ეწეოდა. ხოლო დავით სანაკოევმა ამის პასუხა თქვა, რომ წითელი ჯვრის კომიტეტის მეშვეობით ოჯახის წევრებს უკვე მიეცათ დაკავებულის მონახულების საშუალება და წითელი ჯვარი მუდმივ ასე ვთქვათ კონტაქტია ოჯახსა და დაკავებულს შორის. ეს ინფორმაცია დაადასტურა დაკავებულის ძმა რევაზ გიუნაშვილმაც, თუმცა მან უარყო ის ფაქტი, რომ მის ძმას შეურაცხყოფა საპირისპირო, მან თქვა, რომ ხშირად ცენდნენ მის ძმას და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ ცხინვალის აი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. გარდა ამისა, განიხილეს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე აი ფერმერთა საქმიანობის შესაძლო სამეურნეო საქმიანობის შესახებ გარკვეული პრობლემები, მოგეხსენებათ ხშირად ფერმერებს იმის გამო აკავებენ, რომ მათ ისინი ვერ ერკვევიან საწარმოება, მათი კუთვნილი მიწნაკვეთი და საბიცხება საოკუპაციო ზოლი და კიდევ ერთხელ დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ მაქსიმალურად შემარჩუნდეს ადგილობრივი გლეხების უსაფრთხოება და დეფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ ყურადღებით დააკვირდნენ ისინი ბანერებს, აი საოკუპაციო მართულყოფებს და არ გადაგვეთონ საზღვარი, რადგან ისინი აუცილებლად დაშლილები იქნებიან. რადგან ქართული მხარე აცხადებს, აი დახაბერ ქემოკიძე ამის პასუხად თქვა, რომ პირიქით ოსური მხარე აი ხელოვნური ბარიერების აღმართვით პრობლემას უქმნის მოქალაქეებს და არ ღვეს მოქალაქეების უფლებას მათი თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის თვალსაზრისით. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც სანაკოევმა გააჟღერა, ცოტა ხნის წინ ხანძარი მოხდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, კერძოდ მინდორს გაუჩნდა ცეცხლი და სანაკოევმა თქვა, რომ ოსურმა დეფაქტო ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აი იქ სადაც ღობეებია ასე ვთქვათ დამონტაჟებული, ახალ ფხრილებს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ხანძარი არ გავრცელდეს უფრო დიდ ფართობებში. ამიტომ უკვე ველოდებით, რომ ხელახალ ასე ვთქვათ მონტაჟს დაიწყებენ ისინი მართულმხრივების ღობეების და ღობეებთან შესაბამის თხრილებს გააკეთებენ და ახალი ასე ვთქვათ პერიმეტრზე საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ახალი საინჟინრო ნაგებობები გაჩნდება. ამის შესახებ უკვე დღეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე დავით სანაკოევმა განაცხადა. და ბოლოს არ შეიძლება არ შევეხოთ იმ საკითხს, რასაც ქვია აღდგომის დღესასწაული, მოიხსენებათ ყოველწლიურად გორში ჩასახლებული და არამარტო გორში ჩასახლებული გერმანელები ეთქვა, რომ ისინი სააღდგომო დღესასწაულზე მივიდნენ საკუთარ ასე თქო ნაციების საფლავებზე სამეცავებში. ეს საკითხი ყოველ წელს ისმევა ხოლმე დღის წესრიგში, მაგრამ როგორც ჩანს ჟენევის და იმ დისკუსიის პარალელში მარტის თვეში ამაზე იყო უკვე საუბარი და რაიმე წინ გადადგმულმა ნაბიჯი დღეს არ შეინიშნებოდა ერგნეთ შეხვედრაზეც განსაკუთრებული ყურადღება არ გამახვილებულა, თუმცა როგორც აღნიშნე გერმანელები ყოველწლიურად ითხოვენ, რომ გადაადგილდნენ საოკუპაციო ხაზის მიღმა და ნახონ ნაციების საფლავებზე საუცხოვრებლად.
შემდეგი შეხვედრა კი ბუნებრივია უკვე აღდგომის შემდეგ გაიმართება, ესე იგი საკითხი ვერ მოგვარდა.
ეს მაის გაიმართება შემდეგ.
გასაგებია. კეთილი გოგა მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ის, რაც მთელი ათწლეულია ხდება მსოფლიოში, მდგომარეობის გაუარესება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ამ სამწუხარო ტენდენციას ასახავს მაგალითად უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშები, მათ შორის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017. ის ასახავს ვითარებას 29 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, და გვთავაზობს დასკვნას, რომ განვლილ წელს 29 ქვეყნიდან 18-ში გაუარესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. საბედნიეროდ ეს ტენდენცია არ შეხებია საქართველოს, თუმცა Freedom House-ი საქართველოში ვერც წინსვლას ხედავს. მის ანგარიშს მიმოვიხილავთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველო დემოკრატიის განვითარების კუთხით მე-17 ადგილზეა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და ევრაზიის 29 ქვეყანას შორის. პირველი ადგილი ეკუთვნის ესტონეთს, ბოლო უზბეკეთს. ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017, რომელიც ავტორიტეტიანი უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა მოამზადა. ის 4.61 მიასედი ქულით აფასებს საქართველოში დემოკრატიის განვითარების დონეს, ზუსტად ისე, როგორც ჩარშან. ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ესენია: დემოკრატიული მართლობა, საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ადგილობრივი მართლობის ხარისხი, კორუფცია. საუკეთესო შეფასებაა 1 ყოლაზე ცუდი 7 ქულა. 4.61 მიასედი ქულით საქართველო რჩება გარდამავალი, ანუ ჰიბრიდული რეჟიმების ჯგუფში. ვაშინგტონში, სადაც Freedom House-ის სათავო ოფისი მდებარეობს, დაურეკე პროექტის სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში დირექტორს ნეით ჩენკანს.
საქართველოს რაც შეეხება, მისი ქულა არ შეცვლილა ამ ანგარიშში ასახულ წელს 2016 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ 2016 წელი საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა, საპარლამენტო არჩევნების გამო და მათი მართლაც გასაოცარი შედეგების გამო. ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვა, რასაც მოჰყვება გარკვეული პოლიტიკური შედეგი, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ტრაექტორია შეცვალოს. ინტერესით მოველით, რას აპირებს ქართული ოცნების ეს გიგანტური უმრავლესობა, როგორ აპირებს ქვეყნის მართვას.
დღეს, 4 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში, სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017 არ შეიცავს კონკრეტული ქვეყნებისადმი მიძღვნილ ქვეთავებს, ეგრეთ წოდებულ პროფილებს. ნეით ჩენკანი განმარტავს, რომ ტექსტები მზადდება და დაახლოებით ერთ თვეში გამოქვეყნდება. მაგრამ როგორც ითქვა, ცნობილია 29 ქვეყნისთვის მიჩენილი ქულები და შესაბამისად ცნობილია, რომელი ქვეყანა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Freedom House-ის ანგარიში. კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად ითვლებიან მაგალითად ესტონეთი, ლატვია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად უნგრეთი, რუმინეთი, სერბია. მათ მოხვდება ჯგუფი სახელწოდებით გარდამავალი, ანუ ჰიბრიდული რეჟიმები, რომელთაც მიეკუთვნება საქართველო, ისე როგორც წინა წლებში. ამავე ჯგუფში შედიან ალბანეთი, მაკედონია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა, უკრაინა, მოლდავეთი და კოსოვო.
ეს არის რეჟიმები, რომლებიც ჩვენი შეფასებით არც ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიას და არც ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს მიეკუთვნება. ისინი ერთგვარი ნარევია სხვადასხვა ტიპის რეჟიმის მახასიათებლებს ატარებს. მათზე არსებობს გარკვეული პოლიტიკური კონკურენცია, პოლიტიკური პლურალიზმი, პლურალიზმი მედიის სფეროში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, მაგრამ ამავე დროს არსებობს შეზღუდვები მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური პროცესის გარკვეული მანიპულაცია.
ასე განმარტავს ნეიჩენგანი გარდამავალ, ანუ ჰიბრიდულ რეჟიმებს, რომელთაც საქართველოსაც მიაკუთვნებენ. მეზობელი სომხეთი ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმად ითვლება. მეზობელი აზერბაიჯანი და რუსეთი კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმები არიან, ისევე როგორც შუა აზიის ქვეყნების უმრავლესობა. პირველად, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია Freedom House შეუდგა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს საგანგებო წლიური ანგარიშების მომზადებას, ეს კი 1995 წლიდან ხდება, კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმების რიცხვია მეტი, ვიდრე კონსოლიდირებული დემოკრატიებისა. 8-7. ასეთია 2016 წლის სამწუხარო ანგარიში ავტორიტარული რეჟიმების სასარგებლოდ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ევროპის პოლიციის სამსახურმა ხელი მოაწერეს ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე საქართველოს ექნება საშუალება უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის მეშვეობით ევროპოლთან და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან გაცვალოს დანაშაულთან დაკავშირებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა შევითხოვთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს მხრიდან ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწერა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა, რომლის თქმითაც საპოლიციო თანამშრომლობა სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ ამ უმნიშვნელოვანესი შეთანხმების გაფორმებამდე სამინისტრომ დიდი და მრავალწლიანი შრომა გასწია. ჯერ კიდევ 2015 წლის ივნისში ევროპოლის ექსპერტებმა საქართველოში ადგილზე შეისწავლეს და შეაფასეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ხარისხი და რამდენიმე თვეში დადებითი დასკვნაც დაწერეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად აკმაყოფილებს ევროპოლის სტანდარტებს. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, შეთანხმების გაფორმებით საქართველო ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი გახდა.
რასაც ჩვენი თანამშრომლობა ევროპის პოლიციის სამსახურთან სრულად ახალ საფეხურზე გადაყავს. შეთანხმების თანახმად, ჩვენ ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის საშუალებით გავცვლით დანაშაულთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა და პერსონალურ მონაცემებს და ევროპის პოლიციის სამსახურისგან ანალიზზე დაფუძნებულ მნიშვნელოვან საპოლიციო ინფორმაციას მივიღებთ.
შეთანხმების გაფორმების მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ხელმოწერის ოფიციალურ ცერემონიალში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო ამით თანდათან ხდება ევროპული წესრიგის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ხდებით ევროპული ოჯახის ნაწილი სამართალდაცვის სფეროშიც. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების სრულიად სხვა შესაძლებლობები. გვექნება ყველა საშუალება იმისათვის, რომ ერთობლივი ბრძოლა ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ იყოს კიდევ უფრო ეფექტიანი. ჩვენ გვექნება ყველა პირობა საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა ევროპის სამართალდამცავ უწყებებთან.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეთანხმება ერთი ორად ზრდის საქართველოს პასუხისმგებლობას ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესში, რაც ბუნებრივად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის დამფუძნებელს ქეთი ჩაჩავას, რომლის თქმითაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიღების შემდეგ საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან თვისებრივად ახალ ეტაპზე გავიდა.
ჩვენ არად საგვინიშნოს, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ არის მხოლოდ ადამიანების გადაადგილების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, არამედ ეს ევროინტეგრაციის გზაზე ბევრი სხვა ახალი შესაძლებლობის გახსნის არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამიტომ სწორედ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მორიგი ნაბიჯია გადადგმული ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან და ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. არის მხოლოდ ბაზებთან ცდომილი, არამედ ასევე გამოცდილების გაზიარება, ასევე წარმომადგენლის იქ წარგზავნა, რომელიც ჩართული იქნება ფაქტურად შესაძლებლობისა თუ განხორციელების პროცესში და შესაბამისად ჩვენ ფაქტორად აღვიქმებით უკვე ევროპული სივრცის, ევროკავშირის ახლო პარტნიორად, ვინაიდან საუბარია ევროკავშირის უსაფრთხოებაზე, მის წევრ სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე, ჩვენც უკვე კიდევ უფრო ახლოს ვართ აი ამ ერთიან სისტემასთან.
ეს იყო ქეთი ჩაჩავა, დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილიც მიიჩნევს, რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროპოლთან, რომელიც ევროპისთვის იგივეა, რაც დანარჩენი მსოფლიოსთვის ინტერპოლი.
ევროპოლის ოფისში ზიან ევროპის ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები და ასევე პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლები და საშუალება აქვს მათ, რომ პოლიციის დონეზე კრიმინალთა მბრძოლისთვის და დევნილების მზადყოფისთვის უფრო ეფექტურად თანამშრომლობენ, ვიდრე შესაძლებელია ინტერპოლის საშუალებით. საქართველოს მიერ ახალშიკულების გაფორმება ნამდვილად ძალიან კაი ნაბიჯია, მით უმეტეს რომ ჩვენი ბევრი ქართველი კრიმინალია მოღვაწეობს ჭყალებში ევროპის ქვეყნებში და ეს თემა ხშირად პოლიტიკურ დაბრკოლებებს უქმნის საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. ეს ხელს შეუწყობს უფრო მეტად ევროპაში ქართული კრიმინალის დანამდე უძლებას, მაგრამ ასევე ხელს შეუწყობს ქართულ თანამშრომლობას უკეთეს თანამშრომლობას ევროკავშირთან, ევროკავშირის გარეთ.
შოთა უტიაშვილის თქმით, ევროპოლთან მსგავსი ტიპის შეთანხმების გაფორმებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2011-2011 წლებში დაიწყო, თუმცა იმ თავითვე ნათელი იყო, რომ საქმის ბოლომდე მიყვანას წლები დასჭირდებოდა. შემთხვევით არაა, რომ რეგიონში მხოლოდ საქართველოს აქვს გაფორმებული ევროპოლთან მსგავსი ტიპის შეთანხმება, რომლის ძალაში შესასვლელად პარლამენტის რატიფიცირებაა საჭირო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანიტა რაჭველიშვილი, ოპერის მომღერალი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგვიძლია კვირას 9 აპრილს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. ორიოდე წუთში შემთხვევით ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
Oh,
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაც.
რუსეთის გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა დაადგინეს. ეს არის 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ვერონიკა სკორცოვას ინფორმაციით, მეტროში აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. მინისტრის ცნობით დაშავებულთა რიცხვი 49-ს აღწევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სტუმარი ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფათა ალ-სისი შეაქო და განაცხადა, რომ სისი ფანტასტიკურად მუშაობს. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოაწესრიგებს დაძაბულობას ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. საფრანგეთი გამოვიდა ინიციატივით გაემართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ ვარაუდი გამოითქვა ლონდონის სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფის მიერ. მეამბოხე ახლოსი მყოფ ქალაქზე თავდასხმას 58 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავის კაბინეტს დაავალა წარმოადგინონ გეგმა სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. საქართველო გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგზობთ მაუწყებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში განაგზობენ ბრძოლას იმისათვის, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი შეუნარჩუნდეს საქართველოს 7 ქალაქს: ზუგდიდს, სოსურქეთს, გორს, თელავს, ახალციხეს, მცხეთას და ამფროლავს. 100-ზე მეტი, კერძოდ 120 არასამთავრობო ორგანიზაცია კატეგორიულად არ ეთანხმება არგუმენტებს, რომლებსაც დაყრდნობითაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს თვითმმართველი ქალაქების რიცხვის შემცირებას. 2014 წლის შემდეგ შექმნილი თვითმმართველი ერთეულების გაუქმებაში მესამე სექტორი უკან გადადგმულ ნაბიჯს ხედავს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიუღებელია ყველა ის არგუმენტი, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 29 მარტის განცხადებაში ასახული. მათი აზრით, თვითმმართველი ქალაქების რიცხვის 12-დან 5-მდე შემცირების გეგმა დეცენტრალიზაციის რეფორმის დასამარებას ნიშნავს და ეს ნაბიჯი ვერ გამართლდება იმით, რომ სათანადო შედეგები ვერ გამოიღო 2014 წელს განხორციელებულმა რეფორმამ. 4 აპრილს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ: რეგიონის განვითარების ცენტრმა, კივიტას, გეორგიკამ და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა. მათ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია გამოხატეს. როგორც რეგიონის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა ლიზა სოფრომაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, 2014 წელს გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ შეერთებით მაქსიმუმ 6 მილიონი ლარი დაიზოგება და არა 40-50 მილიონი ლარი, როგორც ამაზე მთავრობა ლაპარაკობს. ამასთან, თვითმმართველი ქალაქების გაუქმების შემთხვევაში გაერთიანებული მუნიციპალიტეტები მეტთანხას ისევ ქალაქებს მოახმარენ და სოფლები უყურადღებო დარჩებიან. არასამთავრობო სექტორი მაგალითად მთავრობის არც იმ შეფასებას იზიარებს, რომ თითქოს მუნიციპალიტეტების გაყოფამ არ გაამართლა მოსახლეობის გააქტიურებისა და მეტი ჩართულობის მოლოდინი. ლიზა სოფრომაძის თქმით, აქტივობა აშკარად გაიზარდა.
ქალაქის მოსახლეობა პირდაპირ მიდის თავის ხელისუფლებასთან, თემის სასოფლო დასახლებებს თავისი ხელისუფლება ყავდა, თემის ხელისუფლებას მეტი დრო და შესაძლებლობა აქვს, რომ სხვადასხვა სოფლში შეხვედრა ჩაატაროს. ამიტომ პირიქით ისინი გაცილებით მიზნებრივად ეურთიერთებიან თავიანთ მოსახლეობას და უფრო მეტიც სერვისები გახდა ხელმისაწვდომი წლების განმავლობაში სოფლებში. არ იყო დასუფთავების სერვისი, არ ტარდებოდა სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები, სპორტული ღონისძიებები.
თანხების დაზოგვის მიზნისა და რეფორმის არასაკმარისი შედეგების გარდა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომლის ეგიდითაც მიმდინარეობს მუშაობა თვითმართველობის კოდექსში შესატან შესაბამის ცვლილებებზე, ლაპარაკობს ასევე უსამართლობის აღმოფხვრის აუცილებლობაზე. როგორც 4 აპრილს განაცხადა მინისტრმა გიორგი ალავიძემ, აუცილებლად თანაბარ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ ჩაყენებული ამჟამად ჯერ ისევ გაყოფილი და გაუყოფელი მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან ტერიტორიის სიდიდითა და მოსახლეობის რაოდენობით.
არაფერს გაუქმებას არ ვაპირებთ. ჩვენ საუბრობთ ოპტიმიზაციებზე, ვჯელოთ ამ მიმართულებით. არაფრის გაუქმებას, უკან დაბრუნებას, თელების ამოგრეხვას არავის არ უყურებთ. ჩვენ გვყავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მუნიციპალიტეტის მერი. მე მარტო მენეჯმენტის პრობლემა, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თბილისში თუ ერთი ადამიანი ახორციელებს ამ მენეჯმენტს და ამ მმართველობას, თუ ერთი ადამიანი მართავს, ზუგდიდში ერთი ადამიანი რატო ვერ გააკეთებს იგივე მმართველობას? ანუ ერთი და იგივე ფუნქციებს ახორციელებს მერიაც და გამგებობაც.
სწორედ სამართლიანი მიდგომების დამკვიდრებაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა მათი პოზიციით სამართლიანობის აღდგენა არა თვითმართველი ერთეულების გაუქმებაში, არამედ სხვა თვითმართველი ერთეულების შექმნაში უნდა გამოიხატებოდეს. როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, 2014 წელს, როდესაც ახალი თვითმართველი ერთეულები შეიქმნა, სწორედ მაშინ დაიდო პროცესის გაგრძელების პირობაც.
ეს რაოდენობა უნდა გაზრდილი იყოს და თავისუფლებით წინ. ანუ რეფორმა ამას ისახავდა მიზნად, რომ ქალაქები, რომელთ მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 15000-ზე მეტ, ასე შემდეგ, მათ უნდა მიენიჭოთ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და ასე შემდეგ, რომელიც კოდექსში იქნა მიღებული. კომპრომისული შეთანხმება იქნა მიღწეული, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ, რადგანაც არჩევნების არ არის, ნამდვილად მეწევაგვასწრებს და გადამავალ დებულებებში ჩაიწერა შემდგომი ნაბიჯები, რა უნდა გადადგმული იყო დეცენტრალიზაციის მიმართულებით და ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მიმართულებით. ანუ ეს თავთავკე ერთმანეთთან მეწყვეტილი არ უნდა ყოფილი იყო.
კონსტანტინე კანდელაკი არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა არაერთი წარმომადგენლის მსგავსად მიიჩნევს, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს დეცენტრალიზაციის გაღრმავების მიმართულებით და პირიქით ბოლო წლებში განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა პროცესის უკუსლასად შეუწყო ხელი. თვითმართველი ქალაქები პოზიციების დათმობას არ აპირებენ, მაგალითად თელავში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება და გამართა საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან სხვა ქალაქებიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ საუბარს წინასიუნშეტის თემაზე, ნებათა ხელვაზე საქართველოში თვითმართველი ქალაქების რიცხვის შემცირების გეგმის გარშემო. როგორც ლელა კუნჭულიამ თავისი სიუნშეტის ბოლოს აღნიშნა, თვითმართველი ქალაქები პოზიციების დათმობას არ აპირებენ. თელავში უკვე გაიმართა საპროტესტო აქცია და არც სხვა ქალაქებში არიან გულხელ დაკრეფილი. ამაში დარწმუნდებით ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, მას ნულნა მჭედლიშვილი უცხოება.
გორისთვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ბრძოლას აპირებენ. ისინი უკვე შეუერთნენ სხვა ქალაქების საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების მიმართვას, რომელიც პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გაეგზავნა. ასოცი ორგანიზაციის სახელით გაგზავნილ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური უწყება, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა გორის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის დასაცავად მობილიზაცია გამოაცხადეს და 12 აპრილს დისკუსიაც დაგეგმეს. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა გოგა აქციაური საუბრებს.
ამ თემაზე გორში დისკუსია უფრო ადრე დაიწყო. მოქალაქეები უარყოფითად აფასებენ ინიციატივას, რომელიც შვიდი თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის ჩამორთმევას და მერის პირდაპირი გზით არჩევის უფლებას ართმევს. ამ თემაზე საკუთარი პოზიცია უკვე დააფიქსირეს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრმა, რომლებიც მუნიციპალიტეტების გამსხვილებას ემხრობიან. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ გაუმართლებელია თვითმმართველი ერთეულების კიდევ ერთხელ გამსხვილება. მისი აზრით, მხოლოდ ქვეყნის რეალურ დეცენტრალიზაციას და ძლიერ თვითმმართველობას შეუძლია წარმატების მოტანა. ჩიტაძე აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ადვილად არ შეეგუებიან აღნიშნულ ინიციატივას და ბრძოლას გააგრძელებენ.
რეფორმა არ გატარებულა სრულად. რეფორმის წარმატებასაც უწარუმატებლობაზე ლაბარაკი ძნელია. თუ ამის გაუქმებას დააპირებენ, ნუ წააგებს თვითმმართველობა ძლიანად და მთელი საქართველოს. ამიტომ ალბათ ბრძოლა მოგვიწევს იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ვთქვათ გორის ქალაქის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი გორისთვის და სხვა ქალაქებისთვისაც.
გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მოსაპოვებლად ბრძოლა დიდი ხნის წინ დაიწყო. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგენდნენ პეტიციებს, აგროვებდნენ ხელმოწერებს და პარლამენტს ინიციატივით მიმართავდნენ. ამ პროცესში სხვა ქალაქების ჩართვაც მოხდა და თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელება მხოლოდ 2014 წლიდან დაიწყო, როცა ერთიან გორის მუნიციპალიტეტს ცალკე გამოეყო გორი როგორც თვითმმართველი ქალაქი. გორელებმა პირდაპირ გზით აირჩიეს საკუთარი მერი. გორის მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის აზრით, მუნიციპალიტეტების გამსხვილება დემოკრატიისგან უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მისი თქმით, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველი ძლიერი თვითმმართველობაა და ამაზე ქვეყნის ხელისუფლებამ უარი არ უნდა თქვას.
ფიქრობ, რომ ეს არ იქნება სწორი გადაწყვეტილება, ეს იქნება ნაბიჯი უკან დემოკრატიისგან. რაც შეიძლება მეტი თვითმმართველი ადმინისტრაცია თუ იქნება საქართველოში, ახლოს მივალთ უფრო რეალურ დემოკრატიასთან.
ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გორს ქალაქის სტატუსი არ უნდა ჩამოერთვას და მათ მერის პირდაპირ გზით არჩევის უფლება უნდა ქონდეთ.
თვითმმართველი თვითმმართველ ქალაქს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავად აირჩიოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობის ორგანოები და ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ, მერი.
ეგ ნამდვილად მარტო გორელი ხალხის კი არა, მთელი საქართველოს მინუსია და პირველ რიგში ჩვენი მთავრობის მინუსი იქნება.
არ უნდა შეუჩერდეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ნამდვილად არ უნდა შეუჩერდეს. გორში უნდა მიიღონ საერთოდ ყველანაირი გადაწყვეტილება, საერთოდ ჩემი აზრი ეგ არის.
ზის მიიღო ქალაქის სტატუსი და რატო უნდა ჩამოერთვას?
ციცხვილი არ არის მართლა. რაც კიდე დარქვა, გორი მაინც გორია და ქართლის შუაგულია და ცენტრია და ძირძველი ქალაქია, მაგრამ ციცხვილი იმათ, ვინც ამას ამობენ.
არ უნდა მოერთვას ქვეყნის, უნდა იყოს ქალაქში. ვიდრე მოსახლეობა მეტი არის, რაოდენობით მეტი არის და 25000 მოსახლე როცა არის, ყოველთვის ენიჭება ქალაქის სტატუსი.
საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა გორში მობილიზაცია უკვე გამოაცხადეს. 12 აპრილს უნივერსიტეტის დარბაზში დიდი შეხვედრის ჩატარება იგეგმება, სადაც გორელები საკუთარ აზრს კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ და ხელისუფლებას განზრახვის შეცვლისკენ მოუწოდებენ. ამ შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც იქნებიან მიწვეულები. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თელავში კი თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით დღეს 4 აპრილს აქცია გაიმართა. პარალელურად გროვდება ელექტრონული ხელმოწერებიც. თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს ადგილობრივ საზოგადოებრივ და მედია ორგანიზაციებთან ერთად თელავის თემის გამგებელიც ეწინააღმდეგება. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
კახეთში ერთადერთი თვითმმართველი ქალაქი თელავია. უკვე მესამე წელია თელავს არჩეული მერი ხავს. პარალელურად ცალკეა გამოყოფილი თელავის თემი და შაობს საგრებულო. თელავის თემის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები არ მოსწონს. ამბობს, რომ მერებისა და გამგებლების ფუნქციები გამიჯნულია, მუშაობა კი კოორდინირებულად მიმდინარეობს. შათირიშვილი იმ სიკეთეებზეც საუბრობს, რომელიც 2014 წელს თელავს თვითმმართველ ქალაქად გამოცხადება მოუტანა.
ბიუჯეტი თითქმის გაორმაგდა თელავის. ჩვენ ძალიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ თუ შევხედავთ დანარჩენი რაიონების კუთხით, ისინი არიან შედარებით დაჩაგრულ მდგომარეობაში. თუ გაერთიანება მოხდება, ვისურვებით, რომ ბიუჯეტი რაღაცნაირად არ შეგვიმცირდეს საინფრასტრუქტურო პროექტებში მაინც.
თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ თელავის მერს საკუთარი პოზიცია ჯერჯერობით არ დაუფიქსირებია. მანამდე, ვიდრე პლატონ კალმახელიძე ფიქრობს, 4 აპრილს თელავის მერიის შენობის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა აქცია გამართეს მოთხოვნით შეუნარჩუნდეს თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი.
ჩვენ კარგად უნდა ვაცნობიერებთ. იმ შემთხვევაში თუ თვითმმართველ ქალაქებს ჩამოართვენენ სტატუსებს, მაშინ ვერც ერთი დასახლებული პუნქტი ვერ მიიღებს თვითმმართველი სტატუსს. ეს არის გზავნილი ხელისუფლების ცხოვრებისა და ჩვენ ამ გზავნილს უნდა შევხვდეთ ადეკვატურად.
ჯერა რომ მნიშვნელოვანია თვითმართველობა შენარჩუნებული იქნას ინფორმით როგორც არის და საომალო პერსპექტივა იყოს რომ კიდევ უფრო დამოუკიდებელი გახდეს, კიდევ უფრო დეცენტრალიზებული გახდეს და კიდევ უფრო მეტი გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდეს ადგილზე.
დღეს თელავმა ჩემმა ქალაქმა უარი უთხრა ხელისუფლების ამ ზაკრულ და ისეთ შემოთავაზებას, რომელიც იქნება ჩვენ ქალაქისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი.
შეუნარჩუნდეს 2014 წელს მინიჭებულ ქალაქებს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი. ამ სათაურით პეტიციაზე ელექტრონული ხელმოწერებით გროვდება. პეტიცია კახეთში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის მოამზადა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი მოსიაშვილის თქმით, იმედი აქვს ადრესატები გაითვალისწინებენ მათ მოთხოვნას და მაინც რატომ უნდა შეუნარჩუნდეს ქალაქებს თვითმართველი სტატუსი. გიორგი მოსიაშვილს არგუმენტები აქვს.
რეგიონული სამინისტრო გვეუბნება, რომ ხარჯები გვაქვს მეტი. ხარჯების შემცირება თავისუფლად შესაძლებელია, მაგალითად იგივე თემებშიც, იგივე მერიებშიც. ეს უნდა მოხდეს არადემოკრატიის ხარჯზე, ანუ გაუქმებით, არამედ თანამდებობების შეკვეთით, ოპტიმიზაციით. მაგალითად, არ არის საჭირო სამი მოადგილე, არ არის საჭირო, არ ვიცი, ცხრა სამსახური და ასე შემდეგ. რაც იკეთე მოიტანა დეცენტრალიზაცია. მოიტანა ის ეკეთე, რომ მოსახლეობა ჩაერთა, პრიორიტეტების განსაზღვრა დაიწყო საზოგადოება.
შვიდი ქალაქისთვის 2014 წელს მინიჭებული სტატუსის შესაძლო ჩამორთმევა უთანხმოების მიზეზია 120-მდე საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციისთვის. მათ ხელისუფლებას საგანგებო განცხადებით ცოტა ხნის წინ მიმართეს. წერილის ავტორები მართველ გუნდს 12-ვე ქალაქისთვის სტატუსის და შესაბამისად მერის და გამგებლის პირდაპირი არჩევნების წესის შენარჩუნებას თხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. თვითმართველობის რეფორმის ინფორმით გაგრძელებას, რომელიც თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებას გულისხმობს, ზუგდიდში მეტწილად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ზუგდიდს, რომელმაც 10 წლის წინ ჩამორთმეული სტატუსი მხოლოდ 3 წლის წინ დაიბრუნა, თვითმართველი ქალაქის სტატუსი უნდა შეუნარჩუნდეს.
ქალაქის სტატუსი უნდა ქონდეს.
უნდა ქონდეს. უძველესი ქალაქია და უნდა ქონდეს.
დიდგან ქალაქი იყო და თუ დარჩება ესე ზუგდიდელებისთვის კარგია.
რუსათკენია ზუგდიდს ჩამოერთვა უკვე 20-30 წლის წინათ სახელი და დიდება. ეგ ამთავარ ვაი პოლიტიკოსებმა ქნეს და გააკეთეს ყოფილმა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ. აი ეს არის თავი.
ქალაქი იყო ოდიდან ზუგდიდი ქალაქი და დღესაც უნდა იყოს ის.
ცოტა სხვა საკითხები არ არის ეს ისე რომ ჩვენ ზუგდიდელებს გვინდა რომ ზუგდიდი ქალაქი ზუგდიდს ქალაქი ეწოდოს. ცოტა სხვა საკითხები და სახელმწიფო რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს და დაგვისაბუთებს იმასაც მოусმინოთ.
ზუგდიდელებისთვის თემის აქტუალობიდან გამომდინარე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა არასამთავრობო სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორის ჩართულობით დისკუსიაც მოაწყო. მოწვეულმა ექსპერტმა, მართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა კოკაკე ღურაძემ შეხვედრის დასაწყისში მიმოიხილა 2013-2014 წლებში უკვე განხორციელებული რეფორმა, მისი პოზიტიური და ნეგატიური შედეგები. ექსპერტის თქმით, მისი და კიდევ 100 არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია, რომ ქალაქები ბისტვის სტატუსის გაუქმება ცალსახად განვითარების პროცესს შეაფერხებს.
ეს იქნება მნიშვნელოვნად უკან გადადგმული ნაბიჯი, არა მხოლოდ დემოკრატიზაციის, არამედ ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ შორის მიგრაციულ პროცესებსაც. როცა ქალაქი ამ შემთხვევაში იქცა ეგრეთ წოდებულ თავკომბალად და როცა ჩვენ საუბრობთ რომ ახალი მუნიციპალური ცენტრების გაჩენა ხელს შეუწყობს ახალი მიზიდულობის ცენტრების შექმნას ქვეყანაში და მოქალაქეების გადანაწილებას თანაბრად.
არასამთავრობო სექტორისგან განსხვავებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებენ. ქალაქის მერის ირაკლი გოგუხიას განცხადებით ამაზე მსჯელობა ჯერ ნაადრევია.
არ გაუსრეთ მოვლენებს, იმიტომ რომ ოფიციალურად პროექტის სახითაც არ არის ჯერ შესული საქართველოს პარლამენტში. არც თვითმართველობის კომიტეტს დაუწყია ამ საკითხზე მსჯელობა და ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს და აუცილებლად გავაკეთებ კომენტარს და ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ.
სამეგრელოს ემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონიაკი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ჯამში საკითხის გადაწყვეტისას გათვალისწინებული იქნება მოსახლეობის აზრი.
შესავლის თემა არის და დღეს რო ვილაპარაკოთ ამაზე და რაღაცა პანიკური განწყობა რო იყოს, ამის საფუძველი ნამდვილად არ არის. ეს ყველაფერი კარგად დაიწყება, ყველაფერი დაიდება სასორზე რომელია ჩვენი რეგიონისთვის მომგებიანი და კერძოდ ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის.
მართლ გუნჩი ირწმუნებიან, რომ თუ საკითხი დღის წესრიგში აქტიურად დადგება, ის ფართო საზოგადოებრივი ქცევების საგანი გახდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. შუა ხამის გადაცემაში, რომელიც ხამის 12 საათზე დაიწყება, რეგიონული მაცნის უფრო ვრცელ ვერსიას შევთავაზებთ. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს გამოცხადდა 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობა შეეჭვმიტანილი ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა აქფარ ჯონ ჯალილოვი. გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ ტერაქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 14-მდე გაიზარდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
რუსეთის საგამოძიებო სამსახური ამტკიცებს, რომ ტერორისტი, რომელმაც ბომბი ამოქმედა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში, აქბარ ჯონ ჯალილოვია. უწყება ამავე დროს არცელებს ცნობას, რომ 22 წლის ჯალილოვია ის პირი, ვინც დატოვა ზურგჩანთაში არსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა პეტერბურგის სხვა, პლოშად ვოსტანიის მეტროს სადგურზე. გამომძიებლებმა მიაკვლიეს ჯალილოვის გენეტიკურ კვალს ჩანთაზე, რომელიც იყო ბომბი და რომელიც მოგვიანებით იქნა აღმოჩენილი. ამ ბომბის თაობაზე ლაპარაკობდა სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელი ვლადიმირ გარიუგინი, რომელიც ქებით მოიხსენიებდა მეტროს თანამშრომელს, რომელმაც მიაგნო ჩანთას პლოშად ვოსტანიის სადგურზე, სანამ ის აფეთქდებოდა.
Ის ფრიზალ მოქმედებას უნდა ვუმადლოდეთ, რომ თავიდან იქნა აცილებული აფეთქება. იქ იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ასევე შეიძლებოდა აფეთქებულიყო და დიდი ზარალი მოეყენებინა. მან დროულად შემოსაზღვრა ადგილი, დროულად გამოიძახა სპეციალისტები და ამის შედეგად თავიდან იქნა აცილებული ტერორისტული აქტი.
მანამდე 4 აპრილს რუსეთის საგამოძიებო სამსახურმა გააკეთა ასეთი განცხადება.
დადგინდა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა შეეძლო აეფეთქებინა კაცს, რომლის ნაშთებიც მიკვლეული იქნა მატარებლის მესამე ვაგონში.
ეს თქვა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელმა სვეტლანა პეტრენკო. ამის ფონზე ვრცელდებოდა ცნობა ყირგიზეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლის მიერ, რომ 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროს სადგურ სენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანილი იყო აქბარ ჯონ ჯალილოვი, ოშის რეგიონში 1995 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ცნობა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მიიღო ყირგიზეთმა. მოგვიანებით ყირგიზეთიდან იტყობინებოდნენ, რომ დაკითხავდნენ ტერორიზმში ეჭვმიტანილის ნათესავებს. 4 აპრილს დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პეტერბურგის მეტროში აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ვერონიკა სკორცოვამ განაცხადა, რომ 11 პირი ადგილზე დაიღუპა დანარჩენების სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის დროს ამბულატორიაში ან საავადმყოფოში. მინისტრის ცნობით დაშავებულთა რაოდენობა 59-ა. 4 აპრილს გაიმართა რუსეთის და ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მოსკოვში. სერგეი ლავროვმა შემდეგი განაცხადა.
Размышления и рассуждения некоторых средств массовой информации.
Масовой информации ზოგიერთი საშუალების ფიქრები და განსჯა, რომ ეს ტერაქტი შურისძიება რუსეთის მიმართ სირიაში ჩვენი პოლიტიკის გამო ცინიკური და მზაკვრულია. არ შევეცდები სხვანაირად დავახასიათო ასეთი მტკიცებები. სამწუხაროა, რომ ეს მხოლოდ მასმედიის გამოგონილი არ არის. მსგავს აზრებს მსოფლიოს საზოგადოებრიობას უზიარებდა ზოგიერთი მოღვაწე, მათ შორის ობამას ადმინისტრაციის დროინდელი პენტაგონის წარმომადგენლები.
Некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации Обамы.
Санкт-Петербургის მეტროში 3 აპრილს მომხდარა აფეთქებას, როგორც ითქვა, 14 ადამიანი ემსხვერპლა. აფეთქების დროს თავის მშობლიურ პეტერბურგში იმყოფებოდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ბელარუს კოლეგას ალექსანდრ ლუკაშენკოს ხვდებოდა. 4 აპრილს პუტინს დაურეკეს და სამძიმარი უთხრეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. უფრო ადრე თანადგომა გამოუცხადეს რუსეთის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ დონალდ ტრამპმა, ასევე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა და სხვა დასავლელმა პოლიტიკოსებმა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების გამოძიებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველკვირულ ახალ ევროპაში ლაპარაკებთ სერბიაზე. სერბიაში კვირას გამართა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგსაც ალბათ არავინ გაუკვირვებია. ფავორიტად ითვლებოდა სერბიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ ვუჩიჩი, რომელსაც ერგო კიდეც გამარჯვება ხმების 55%-ზე მეტი. ახალ ევროპაში კობალი კლიკაძე გვეტყვის სერბიაში გამართულ არჩევნებზე და გაგვაცნობს მომავალი პრეზიდენტის პოლიტიკურ ბიოგრაფიას.
2 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ ვუჩიჩი დარწმუნებით აცხადებდა, რომ პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ გადადგებოდა თანამდებობიდან, ხოლო მომავალი მთავრობის ფორმირებას მომდევნო 2 თვის განმავლობაში მისი ლიდერობით მოქმედი მმართველი პროგრესის პარტია განახორციელებდა. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნებში მიღწეული შთამბეჭდავი გამარჯვების შემდეგ სერბიაში უკვე ხმამაღლა საუბრობენ იმაზე, რომ ქვეყნის ყველაზე უფრო გავლენიანი პოლიტიკოსი უკვე პრეზიდენტის რანგში თავად დანიშნავს თავის მემკვიდრეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე და შეესდება კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ამ გამოწვევაზე თავის კომენტარში მიანიშნა ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა, რომელმაც დამაჯერებელი უწოდა ალექსანდრ ვუჩიჩის გამარჯვებას პრეზიდენტის არჩევნებში.
That's his particular challenge to
მის მთავარი საზრუნავი ახლა სწორედ ეს იქნება. თავის პირველ განცხადებაში მან კაფიო თქვა, რომ სრულად დაიცავს კონსტიტუციის ჩარჩოებს და მე მას დაუჯერე.
The constitutional framework and I trust him.
განცხადა 3 აპრილს იოჰანეს ჰანმა და დასწინა, რომ იგი მოუთმენლად ელის ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთობლივი მუშაობის დაწყებას სერბიის ევროკავშირში გაწევნების გზაზე, რასაც თავის ერთ-ერთ უახლოეს მიზნად მიიჩნევს სერბიის მომავალი პრეზიდენტი. ალექსანდრ ვუჩიჩი აცხადებს, რომ მისი მიზანია სერბია ევროკავშირში გაწევლინდეს 2019 წლამდე. ამავე დროს ვუჩიჩმა, რომელიც ინფორმაციის მინისტრი იყო იუგოსლავიის ყოფილი ავტორიტარული ლიდერი სლობოდან მილოშევიჩის მმართველობის დროს, სერბია რუსეთთანაც დაახლოვა კრემთან სამხედრო და ეკონომიკურ კავშირებზე ხშირი მოლაპარაკეების წყალობით. ალექსანდრ ვუჩიჩის ამ ორპულუსიან პოლიტიკას საეჭვოს უწოდებს ერიკ გორდი, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის სლავური და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების სკოლის მკვლევარი, რომელიც მიიჩნევს, რომ სერბიის ლიდერს ქვეყნის გარეთ პროევროპული ლიდერის იმიჯი აქვს, ხოლო ქვეყნის შიგნით კი დიქტატორი მართველისა.
Откуда Милошевичев министр за информисан да буде одjednom
როგორ შეიძლება Слободан Милошевичის ყოფილი ინფორმაციის მინისტრი ევროპელად გადაიქცეს? როგორ შეიძლება ევროპელად იწოდებოდეს კაცი, რომელიც დგას იმ ბულვარული პრესის უკან სკანდალურ ამბებს, რომ აქვეყნებს არამარტო მის მეტოქეებზე, არამედ სხვადასხვა ანალიტიკოსზე, მკვლევარსა თუ ჟურნალისტზე და ბევრ მათგანს ჯაშუშებად თუ მაზოხისტებად ნათლავს. ის არასოდეს ყოფილა ევროპელი და ვერც ვერასოდეს გახდება.
განცხადა ერიკ გორდმა. ასე თუ ისე, სერბიას მალე ახალი პრეზიდენტი ეყოლება ალექსანდრ ვუჩიჩის სახით, რომელიც ამ პოსტზე ტომისლავ ნიკოლიჩს შეცვლის. მიუხედავად იმისა, რომ ვუჩიჩი ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვით ლიდერობდა ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტის არჩევნების პირველსავე ტურში დამაჯერებლად გაიმარჯვა და დიდი უპირატესობით აჯობა მთავარ კონკურენტს, ქვეყნის ყოფილ ომბუდსმენს საშა იანკოვიჩს, რომელსაც ამორჩევლის 16.3% მიემხრო. სერბიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ალექსანდრ ვუჩიჩმა ამორჩეულთა ხმების 55.1% დააგროვა, რაც სავსებით საკმარისია კანდიდატის პირველსავე ტურში გასამარჯვებლად. ალექსანდრ ვუჩიჩს სერბიის პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელმაც განაცხადა, რომ ევროპა თვალს მიადევნებს ვუჩიჩის მოღვაწეობას პრეზიდენტის პოსტზე. 3 აპრილს კრემლმაც გაავრცელა რუსეთის პრეზიდენტის მისაღწევი განცხადება. რუსეთის ლიდერმა პრეზიდენტის არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მიულოცა ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელსაც ვლადიმირ პუტინმა რუსეთსა და სერბიას შორის მეგობრული ურთიერთობების გამტკიცების პრინციპული მხარდამჭერი უწოდა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპაის კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. სულ მალე შევთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. Money SKVG, stepping on my 7 degree to buy me, cause I got this dream at 100 billion to be, 1 Europe, 1 place, 1 family.